Bona ngani sokubaluleke kakhulu ukuba khathesi sifunde ngezomkhathi wethu ngenxa yezehlakalo esezisenzakala. Siyakwazi ukuthi eminyakeni le edlulile-ke iZimbabwe isihlangane lama-drought ambalwa, lama-El Nino phenomenons ambalwa.
Njengoba inhlanganisweni ithanda ukuphatha udaba mayelana ngezinto ezithinta izulu, awungitshele-ke nkosikazi, inhlanganisweni iyabambisana na labantu abakumsebenzi wokulima?
Umuntu esimtholileyo usebenza kabanzi labeZimbabwe Farmers Union. Kwabantu usebenza ngendaba okuthiwa yi-permaculture ekhangela ngendlela zokulima.
Yini igama lika lo baba?
Ubaba kuthiwa uDingani Ndlovu.
Yini umbono wenu mayelana lokunqumwa kwemali ekahulumeni weleMelika ibekhangela lokufundisa umphakathini weleMelika ngezinto ezithinta izulu?
Thina siyingxenye kahulumende Trump. Ngakho-ke thina njengeqembu kumbe ngathi njengengxenye yezigaba ezisebenzelana nohulumende weMelika, kunzima ukuthi ngisho ukuba leli nyathelo ngivumelana nalo noma cha. Kodwa engingakutsho nje ukuba siyakuyamukela ukuba uhulumende weMelika okwakhathesi ulokhu esasipha imali yokuba senze ihlelo ezifana nalezi, okutshengisa ukuthi noma mhlawumbe engaqumule leyo mali ukuba iye kwezinye indawo abona ngani ziqakathekile, kodwa nalolu hlelo ulubone luqakathekile ukuze ayekele yona leyo ngofana ngemali ihlale ilokhu ikhona isebenza lezi nhlelo zokufundisa abantu mayelana ngendaba ze-climate change.
Lamhlanje belilo hlelo koBulawayo obekhangelele ukufundisa izizalwane zeZimbabwe ngendlela esingaphilisana lazo ezingathinti izulu ngendlela embi. Laba abasebekhuthile lelo thuba lokuza kulolu hlelo, pho kumele bayenzeni?
Ofuna lolu kanye lwe-climate change uyenelisa ukuthi ahambe ku-internet ku-www.yali.state.gov ayovula okuthiwa ngama-Yali Lens Courses.